Hop là tu dou, don't man en amen don't day, nabaden gwesleterio da Halloween.
Bon Benjamin, on a une rôle en abaden.
Dem day.
Bah ouais, j'allais mon studio.
Ok,
ouais.
Vas-y.
Donaris.
Yeah, Donaris.
Ouh, les ketom barstu. Ah,
Pétazo.
Ah, c'est ma allure.
Pété.
Guad, Benjamin.
Un tacat Guad bras, eh.
Sel. Ah, sel, pétaisé.
Ce qui a brillé, Kni.
Oh non. Là, c'est des vitriques.
N'est que possible, André.
Oh, Benjamin, t'as vu, j'ai des lasers de briques.
T'as songe.
Ah.
Mais y'a raison de tous, ma qu'est dame en rio aux briques.
Mais me skégo les nions, Juan, hein, mais.
Oh, là, et des becs.
Ben, change. Oh là, non.
Mais.
Pia. Dium da houlen digan digan na. N'est que possible.
Qui avait fait un mentor.
Qu'est pio a elle fait. Briques à zo peau de gentil, comprenant qu'est. Piou, elle fait ni gérant, ni barpouan de an. Ou bar drogue de an.
Bon, dom da velet katel.
Ya.
Dom da foulen tra digan katel.
Katel
Katel? Katel?
Ya.
T'es ce qui est gueulé de briller, Yerio?
Briel, non, monsieur Goélien, non.
Et puis, qu'elle est même un taquet de guad, dans les skerbes qui chantent.
Guad?
Ya.
Guad dans leur skerbe.
Ya.
Ah, bah, guad dans leur skerbe, mais piouzo belaret.
Bah, briel.
Ouais, l'iso en kenyé de bras avec Atel, nous ont quittant mes bé des pélèrements briel, gagaïs au guad et pépler par studio.
Ah, bah, mais monsieur Goélien, monsieur Goélien, briel, tant mes bé, mais l'eau aussi bisou, bah. C'est le... Donc, elle...
Parce que Gwélé travait d'esquiz en métinement, pas goût des ruées de radio.
Ah bah, pas ouan au farla à ma zoubelle. Et bah, monsieur Gwélé, Gaël, au streamen, gonne hormel gontel vras. A gwa, ou a gwa de varnan. A me moi, im de jar gontel, et vil croquerie à l'igumas, et vil à zoubelle. Mais monsieur Gwélé, Gaël, gonne ar gontel.
Mais peut-être au bar de zoubelle, eh? L'igumas,
Ben, il peut dire un peu de légumes, mais quel temps qu'Elien a pris un vel d'abbé plus short.
Ah!
Mais c'est joli, pousse les noms.
Bon, merci vite, Katel.
Mon bébé, ça. Kenavo.
Kenavo, Katel. Kenavo.
Ah! Que les deux pèsent.
Ah, mais.
Tibris. Prinvet.
Ah, mais Eugus Souben, Prinvet, Katel.
Oh! Ah, ouais, c'est fal, zo, Erzal.
Ah, mais Iso. Clar, Iskis, Davad, Ménard. Bon bah, diom da velet gael neuet da roulen digantan e distor ar gontel.
To levez ma treze emant.
Ar mun trer.
Ya, ti gol.
Golet vo.
Gael
Petrazo.
Gael.
Ah, Petra peut se rendre la gaout.
Ni même kavet n'ta kat gouad bo.
Ya. T'inquiète, Gouad, y'a
un bazar studio, bézo, Gouad, Pepler, Varalur.
La grande skirt briek et Kishen.
Donjon, j'ai bé de l'arrêt de briek.
Ouais, Mat Pelzo.
Katel, ne se lave arrêt d'yom, n'a gueule d'un hand gant ur gontel vraz. Peut-être.
Non, monsieur, j'arrête. La peine, c'est une grande presse d'Ibusca à néant et vite d'Ibu à néant. Ah, Ruizo, dire un quart en nom.
Ah, la peine, on peut se l'arrêter.
Y'a, on doit la peine, nous inquiète, puis y'a, monsieur. Quand va auto, monsieur.
Ah, un peu ce flastraignant. N'est qu'est brique, toi, flastré sur roue des lapines.
Ah, martisé, n'est qu'est sûr. Puis il y aurait un temps bien, j'ai l'ambdao. Bah, pas mot débet d'anéon, il avait rendu ta gant, et qu'avant de trao, la tête de ce briec, piguette.
Merci, dit.
A nezé ou à Morgan, à briec, on aime gonda, bendi.
Ah, ya?
Ya.
Mais, t'as joué, j'ai fait Morgan, ma thésée.
Ah, va très riche.
Martisé, ya. Mais est-ce qu'il avoir l'avoir trahou droche d'y voir Ben Morgan, pire gouzou d'Aran, Beb Gouche et Vitraou drôle goudé, quoi.
Bon, diom da velet morgan mar teze da roulen digant.
Mais l'arke dei, meus la varen an drabena.
Narim ket, narim ket.
Trugare,
merci vite.
Deus pegem len oa ir gom...
Me ar gontel. Ar gontel vraz a oa em eus tra, an. Ar fede diom diwal eus ar potse.
Pokez lapin.
Ya, pokez lapin. Bon, diom da velet Morgan neu eme... Morgan, me... Me gaf, se j'ai souezus me eus tra. Morgan...
Ar gontrez. Ya, me chus tawar, te... Ar... Gant an du gentil gise... A oe chou ve traou donc.
Ya, kure, kure. Bon. Diom da velet Morgan neu. Morgan!
Morgan!
Morgan, Morgan!
Pegen drog e d'ar c'hi?
Drog ne ket ar babi ke fridu.
Ya?
Ya, don a raio d'ar beam brasor, c'hoaz.
Da ou vetra d'va a...
Da ou vetra duel, ya.
Ya. Teus ket gwelet brie ke rio?
A meus ket.
Peogwir kavet mem un taket gwad barz ar studio hag...
Peta brie ke non, brie zo yar. Damzon?
Ya, eus be klevet e vaz... Vaz be te abrieg o renem gannal... Renem gannan de al hag e oa faltre.
Tambet, meus kezonj. Nan, sur a-war e oa mari, pe Laetitia. Gwelet meus nei o tremen er radio gant skier brieg.
Gant skier brieg?
Skier brieg. Ya un dra vil louz.
Al lahet deus brieg vid lera e skier, matrez?
Sur a-war. E man o testum skier bmose, leti, a zo un doare...
Diaoulek pe un bregis e...
Ya...
T'en sort serez e, matrez.
Ya, vite far d'an potion nou.
Drist. Ah, merci Morgan. Ken a henta.
Laetitia, Laetitia! Laetitia, mais. Petra mou de Robert, Laetitia?
A mezo fara o gastoloden ad poison. Aion squeeze quand va a mezek.
Nous on ket matos gwelet, mais. Bezos gwad e peplir var l'heure er studio. Hag.
Kavet on eus kerb brieg e kichen a. Bah songe al radio, mais be lahet. Or muntra zo be er radio, Laetitia!
Lahet e be brieg?
Ya, Morgan, deus lavaret doa gwelet c'hondor gant skrip briek. Te an nini deus lavaret, na?
Ket. Me gwire eo ar skerb geni. Lahe meus nei digant an der. Zur a war meus dijonge nei ar studio amintimant. Me ne va tak a gwa de bet war a l'heure d'an maese. Lou na ye neus implij d'ar studio war me l'air. Ket a c'houlen digati?
Lou?
Lou?
Bon, ba, dem dei, hein?
Ba, dem da c'houlen digant Lou, ne?
Merci dit, Laetitia. Ken a henta?
Laetitia a zo far da poison nae.
Evidi a mezek.
Poke sa mezek.
Donc da velet loun, me...
Ma ben a fin...
Eus kebet homo a halbe a ar vintrez.
Ma manekeli...
Maneke
na Katel, na Gael, na Morgan, na Laetitia... Zé o loup. Bon. Bon, diom mani vure a noe. Penal a n'kre pas a manche.
Lou?
Trésor
maintenant.
Quel merde, Namus. Lou?
Lou, Lou, tout ce qui est goulette, Briec, Guerriot.
Briec, Guerriot? Ben non, mais manquez dans moi, aux vacances, moi.
Aux vacances?
Aux vacances?
Bah, y'a, aux vacances.
Mais. Qu'avait même un tacat de guad dans un studio, comme ça. Y'a, mais.
Zo guad et pépler dans un studio.
Ah non, er studio, war al leur. Ah, mais ce qui n'était de mad, mais non, mais n'est qu'il gouad. Non, tu chantais que moi, pour moi, n'a rien qu'on a d'artine gant civi, penos confiture civi. Hag be oa penos ur skerp benag o ruza war al leur, meus reid zo penos mesklet gant ar skerp, hag kouet war al leur gant ma d'artine me... Ah non, n'est qu'il gouad.
Ah, ah.
It's only a movie.
It's not funny.
scared, weren't you?
I wasn't that scared.
Yeah, you were scared.
It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but dare I take the sound before you make it. And you start to freeze, and so it looks you right between your eyes. You're paralyzed. You hit the door slam and realize there's nowhere left to run. You feel the cold and wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination. Girl, but all the while you hear a creature creeping up behind. You're out of time. They're out to get you as demons come slaying on every side. They will possess you unless you change that number on the dial. And now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah. All through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see.
Across the land, the midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. In the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
war gant awen gant Michael Jackson ar c'hlip se, peus gollet Benjamin zo ar c'hlip gant eus vile da bep seurt e non.
Clip spontus.
Ya, yeah, clip spontus a war peta e da eus vil karetan dite, Benjamin.
Ar yeti.
Ar yeti.
Deus bro dibet.
Aha, ma me ar zombiet.
Oh, ar eze ar raon din.
Ah bah, ya, mais bon, enfin, spenoz. Istor mabde na zo leun a istor you vese diaoule da geus vilet spontus a zo deud var om douar do bar aon deom pe da zistruj ar anom. Mais ar zombiet a zo ar revasa. Enfin bon, evident dan e beta.
Mais Anna, fet skiantel daoust hag e posup kaout zombiet war on tamm douar patates?
Eh ben, just a war, da sonj, daoust hag e rangchem ni en embrienti evit un apokalips zombiet benag, vefe ket di bosup. E gwirionne, dipan ara eus peseur douar e zombi ave koz anman. Penos boudou maro, sevel mezio zo bezio, bon, ze jonj ket din. Met ur virus konta muskenan, hag a lakfe ar e tapet grata dave a d'avea e koun ar braz hag ar rofe hoande drebi kik tut, ba ze n'eo ket di bosup.
Ur virus ave fe gwez de dreuz vormi anon me zombiet.
Me ya, ze zo posup tre. Vel juz ave fe re de efe ur virus ispici a la war. Re de e tak fe lo de nou resist tre eus an empen a leuskel lo de nou al difreuz. Ur virus ar c'hel e rud en om c'hof en un doare eske nan ouspen. A monda daga, an euronou a zo keligou bien hag a gaz molekulenou a proteinou e pepler en an c'horf. A da skwer, ur virus an avezet mad, ini droug ar chas, ar virus e a c'hel de gwezout en an c'horf a kavoudeen beteg an empen pe beteg an sistem nerven el kreiz. Hag ur vech me ma eru eno, e ba eze o rezio eat. Hag evel ma ouiez mat, Benjamin. Ar virusou a zo boudou hag a c'hel chanj pe muta buan tre. Ne en eket di bosup tamm tout ebet e vefe un deibennak eus ur virus evel se hag a gemfe en un doare naturel peget hag a dreuz firmfe a hanom e zombiet.
Mais Anna, enfin, ret vefe d'ar virus se tagal lo denou resis ni meken. Enfin, na sojket vefe diez.
Mais diez e vefe, met de skianto yenzo o deus dizelo e d'nepel e oa l'er kizidik tre en om c'horf an nerven c'hwesa, ne an nerven hag a zo en om fri. Hag an nerven ze, a c'hel treuskas ur virus e lodenou an empen hag a zo ispici al tre en ur leuskel lodenou al. An nerven se, a ya beteg an hypothalamus, an amidal hag a lob adal. A lodenou ze ar a vardro traus pistre. Da skwer, la rad deom, non eus drebet a war, non eus ket naan ken, a bep seurt santadur you, an envor you, ar fet be a prond peget, pe c'hoa an divez ouriez. Hag a ben ar fin, ur virus a helfe dre an nervenze. Krui, boudou, maro, empen gante, tagus kenan, gant un naan braz, an elfen ket an avezout nago famiou, nago mignonet. An elfenke kontroli ar pez ar reon, ba nemet evit drebi. A ze, a den un tamm dans d'ur zombi, na gaf ket dit, Benjamin ?
Ba ya, ya, espont tu se an istan ze.
Ya, me modal me meus un teknik al. An avezout a rez an apocephalus borealis, Benjamin ?
Ar ranket petei, André.
E ba, ur gelienen bintou deo. Hag ar gelienen ze, a zo an vet gelienen zombi.
Plom de beta ?
E ba ar gelienen ze, a zo pez ve an vet ur vuez suner, pe ur parazit.
Vuez suner, oula.
Ya. Hag ar reze a vez kavet estado unan e dreistol. Gante vez taget sistem nervenel ar gwenan. Doz ve a rion ur vi bihan tout e pen ar venanen, a pa te a larven mez diouz e vi, e jom da vevan e empen ar venanen e pa d'or mare benag, hag a lakadara e emzar da jenj pen da ben. La kadara ya neid a drei di drei, da jenj tu, poan e deus nijal, poan e deus kerzet, na zreb ket mui, hag a ben a fin e varv. Hag e keid ma oan meo, konta tout an traoz e deur, e ba meus laket ur gelienen var kein Benjamin. A bremañ, e meus me, ur zombi din me ba unan.
Anna e me stres ar pen, bevet Anna.
Trug ar e vraz, Benjamin.
Zombie.
Arg en Awen, zombie, no brain, no hurt. Ya, puis je sais, hein. T'es warma, non, ma, vraiment, vel l'arrêt Halloween, zo de ver, gwell, zo me savet vit gwerza traou d'ar vugale. Mais gdares neus Halloween norin geltiek?
Bah, y'avel juste Halloween zo deuet eus ur gwell, hag a zo anvet Samhain.
Ya, Chamein, nous on ket pédons de distinguer.
Chamein, nanon, ke gwalzur. Ur gwell eus broiwer zon e. Ur gwell pag an nye.
Ya, adres guire. A gouspen ba broiwer zon vije lidat an dre. E pep broiw keltie ke guire on e.
Ah ya, ba breiz okin.
Ya, ba breiz ye. An vede kalan gwan, gar vreton net. A gar gwell zo gwal go, eus dre ma wabe kave troudou deus an en amzer, a lar vije lidat Chamein gant ar galian net. Er mare se vije an vede trinok chamani, da la rede ter nosvez ar Chamein.
A peus ur devez vize lidet ar gwelzen, oi
Giz Halloween, just alrok an olsen e kroge Chamein. Denen a tregon a vize re deus nonz, noe. A pa do dra pa tri devez ba broi werzon.
Ah, a perag e vize lidet ar gwelze gant ar galtet, noe, Benjamin.
Chamein a ver kan tremen e tre daou vare ar bloavez. E tre an an, ar mare skler, hag ar gwan, ar mare teinval. A en dal ar ger Chamein dal fin an an e niver zon e koz. A oa keme daou vare vid ar gelted, vije ke klevet komz deus an diskar amzer, na deus an neve amzer. Chamein a zo ie arwe fin an em gant ou vid ar vrezelien, ve ke brezel bet pad ar gwan. Hag ie arwe fin al labour vid al labourerien douar. Chaler ke labourat an douar pad ar gwan ken bet. Hag epen kentan gant ar gelted, vije lid ou bras religiel, gant ar meuriad pe ar ger en ibez, kaset aben gant arwe, hag vel just an drouizet. Met diwal, a rabat chomem don da lid a Chamein, a rabat chomer ger, modal vije lahet. Eia, gant ar geltet vije kredet war mare kaji magik, kaji hut, da skuer evit komz gant ar evaro, gant ar gourdadou. Met tamatam e da get ar gwelze, gant don en igez ar Christianet hag an Ilis, hag an olsen deus erlehiet gwelz Chamein. Ervez an darn vrasan deus an historien, eet divarvel ar gwelze, e fin ar pem vet kantvet, me matrese bet alret an am buyer ba broi werzon. Matrese betek an eiz vet kantvet, mo an draen e kisur.
E breiz va bet alret ie beget.
Ah, ok bet. Giz ba broi werzon eet de gol, matrese abret or c'hoa vid broi werzon. Me mestra e bet alret c'houd ouzo deus ar Chamein bar zan doare de lida an olsen e breiz. Gwechel goz vije losket an tamboet va an dol, hag ur geneuden bar zan oalet, gant an dud, ur ok mont de gousket, vid digemer er ger e neou ar evaro.
Hag ar zitrouy en toulet, me mestra e breiz?
Ya, kaji. L'arret e bet gant per jake zeliaz vije toulet irvin pe bet arabez gant ar vugale, ur ok an olsen pa waya wank, e vid sponta an dud, setu.
Trugare, Benjamin.
Un monde bête.
Ah, juste à voir, bon, Halloween, vous, ben, Nandi Benzun. Non, et même, qu'avez de rééquipé, qu'avez doute, Benjamin, et vite faire de la gouate.
Gouate guire, pé.
Ben, gouate guire, n'est qu'est gouate guire. T'es narra de la gouate guire, mais un ral à vous spen, et vous l'époustrez d'as rébi.
Gouate mat de zrébi.
Ya, gouate mat de zrébi.
Bon.
Prêche tout.
Et à Chilavran.
Noi, evit fard ar gouad, no peus kedim kalstra, anter kant millilit chuk sivi, loyad vraz liou zur en ru, noi ze zo vid a liou, war ler o poim kant millilit siros maïs, ze a lako ar gouad da devat, diou loyad vraz siros chokolat, loyad poultre coco, noi ze zo vid du a liou an tamig, ak evit reir blaz ma de chokolat, Diou loyad vraz a vaizena, zezo evit man eve fekere trezouelus ar gouad, hag meskitout ze er mixeur, hag echu preste ar gouad. Hag ar gouad ze aten da gouad guir, me gant ar blaz dreist. Lipous.
Me var pet ave lakiet an dre, quoi.
Ah bo war l'air, giz te soan, tu zo dit banna var tu da alp e var nout da unan, ma te soan be a treuz wiske de ener zombi, just a war, hae, hel ez lakad ar gouad fos ze pe pleer var nout. Pe...
Just a war, meus klevet an be transformet ener zombi.
Ya. Yeah. Mais bon, tremene debu na war, mastra.
Ya, pare d'on bet.
Ya, pare d'out bet, Benjamin, madé.
Setu bugale chion abaden, nazi surgit ket e vo laket var lehien radio kerne, lehien internet gerya weg an abaden, hag ie ar rekipe.
Ar rekipe, rekipe ar gouad.
Rekipe ar gouad, setu.
Ha dustu, peta vo dustu, Benjamin.
Ar gontaden.
Ar gontaden, ya, gontaden, jaco lanterne.
Setu, zenye.
Matre. Mo dustu ar gontaden, an ie alar dior,
kenavo. Jack, ou ar mari, chal keze ki a wang, ou ar chom ba broi werzon. Oh, emañ oa ket ur zan me larder. Ur pot drouk, emgar, tos deus yaran, adristol, ur sapre sarbir. Me oa to deus ar mintin bedeg an nonz. Hag nozvez menak, me oa jack gizboaz. En ur vont barz un davarm deus ivro, e hort un den oa o heva ur bor bir kichet an nor. Kwe ara an den ma var al leur. Me, pi oa an den ze. Oa ket un den vel ar real, an diaoul e oa. Ha ne ket laouen be a bountet gise var al leur. Vel just, e kinig an diaoul ur mahat da jack, gizboaz gata. Ur mahat diaoulek. Ma losk jack yene dan diaoul, vo roet grasouvat diaoulek der. Mais, oh Jack war pot fin, mestra. Hag eurok heulia an diaoul e houlen en dra digata. Ur bor bier diwer. An diaoul oa ke gwal le zisfijus, ba an diaoul ewa, quoi. Ha hop, pouf, troet igor ven ur gwenek. Ya, ur gwenek vit peya ar bor bier. Met da doltrum e tapet ar gwenek gant Jack a lakiet barzi yalr. Oh, pegen fin oa ar potre. Hag barzi yalr oa ar groaza aram. Trapede an diaoul. Ne ket evit tre igor vendro kin brem. Mezuse an diaoul. A sentira neue da leskel dekla da Jack eurok teuio endro de glem iene. Dekla var l'air, oa Jack o pourmen var armez. Nes ur verges ae. Hop, ede var vel an diaoul diraz. Da glem ar pez o dleet da, aia. Mais, o neus ket da on Jack. Goudra pe sor modo ber gond a lonet ru sur tse brem. Ya ya, donarin, donarin, roet vo maed ne de rit kebil, emet Jack. Met de rok, oh, me garfe kaout un aval de zebri. Un aval de zebri? Ya ya, selita, selita ezo un aval en, ur ve en aval. Pinit tabarz de rei un aval din. Me, oh, me, gwal gozon bremañ, nalan ki krapat kin. A setu an diaoul o pinat barz ar ve en, da rei un aval da Jack. Me... Emañ a da bigontel barzi chakot, a var kef ar veen kize lor kroaz. Tape de an diaoul, c'hoa. Ne ket vit disken kin. Chila oit ta outro diaoul, eme Jack. Dieu bon, brem. Ne vin ket diren ket biken kin gan er, brem. An diaoul oa et skuiz gant ar potse. Ya ya, dieu bout, ale ta skarspel lor. Met un nebeut blavei ou var l'air. Ba, Jack oa giza real. Lipet ebet eloa vian gata. Maroe. Ah, ze oa d'an en a tregon a vizere. Mais, oa ket evit be a digemeret er baradoz. Ma, ijin itta. Ur sar bi er vese, digemeret gant zan ber. Hal ket ber. Kaset ebet neuet an ifern. Met an ifern, oa an diaoul. A faut ket an diaoul kat un tor er vese. Pler vo kaset neuet. Kont da onet ebet neuet, de gant dreal var an douar e unan. Trist a deus nonz. Met drog mont kuit deus an ifern e c'houlen digant an diaoul un tamm glaou beo deus klerigeni yend. A sentira an diaoul, a Jack lak an tamm glaou beo barz un irvin en toulet de sevel ur seurt l'eternae. Ma hafer hui, chilawerien, davro e werzon de nun a tregon a vizere, a ma velit ur pokespot o kantrea le unan gant un irvin en toulet, son chpo deus an istorze, a deus un den bremañ an dved gantu deus ar vro, Jack o lantern.
Ha 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 ha